Manyefeso gatanu turahera ku murongo wa mbere gushaka ku murongo wa 21 dusome kigabane cya mbere kinini ya cyigice cya gatanu muraza kubona igituma twagisomye cyose niho tugeze kurimbura kwacu tuza kugira umurongo wa gatanu gushaka ku murongo w'indwi mwa mu gusoma reka dusome guhera ku murongo wa mbere gushaka ku murongo wa 21 nuko mwigane Imana nk'abana ikunda kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo nawe yadukunze akatwigura akatubera ishikanywa n'ikimazi bihabwa Imana umubabwe umutaneza ariko ubushurashuzi n'ibihumanya byose cyangwa kwifuza nimukabishire no mu kanwa mube nk'uko bibereye abera cyangwa ibiteye isoni cyangwa amajambo y'ubupfu cyangwa ibitwerenza bibi kuko ibyo bitabereye ikibereye no gushima Imana kuko ibi mubizi neza yuko atamushurashuzi cyangwa igihumane cyangwa wifuza ari byo gusenga ibigirwamana azogira icaragwa mu bwami bwa Kristo n'Imana ntiyakagira umuntu abahendesha amajambo y'ubusa kuko ivyo ari byo bizanira ishavu ry'Imana abantu b'intabarirwa nuko nimugafatanye nabo kuko kera mwari muzimagiza ubu mukaba muri umuco mu mwami wacu mugende nk'abana b'umuco kuko ivyamwa by'umuco biboneka mu ngeso nziza zose mu kugororoka no mu kuri mumenye neza ibihimbara umwami wacu kandi ntimugafatanye n'ibikorwa by'imburakimazi by'umuzimagiza ariko cyane cyane mubiserure kuko ibikorwa nabo mu mpisho biteye isoni no kubivuga ariko vyose iyo bishizwa habona bigaragazwa n'umuco kuko ibigaragazwa cyose ari umuco nico gituma bivugwa ngo ikangure wewe usinziriye uzuke uve mu bapfuye Kristo arakumurikira 15 nuko mwirinde cyane uburyo mugenda ntimugende nk'imbura bwenge ariko mugende nk'abanyabwenge ukoresha neza karyo muronse kuko iminsi ari mibi nuko ntimube ibipfu ariko mutahure ibyo umwami wacu agomba ibyo ari byo kandi ntimukaborerwe umuvinyu uri mu buhumbu ariko mwuzure mwemu mubwirana amazaburi indirimbo n'amatazirano y'ibya mwemu muririmba mucurarangira umwami wacu mu mitima yanyu Mana Data wa twese muyishimire byose iminsi yose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mugamburukiranire kuko mwubashe Kristo amen kadusubiye twerekeza amaso ku murongo wa gatanu gushaka ku murongo w'indwi ariho turi no munsi kuko ibimubizi neza yuko atamushurashuzi cyangwa igihumane cyangwa uwifuza ari byo gusenga ibigirwamana azogira icaho ararwa mu bwami bwa Kristo n'Imana ntiyakagira umuntu abahendesha amajambo y'ubusa kuko ivyo ari byo bizanira ishavu ry'Imana abantu b'intabarigwa nuko ntimugafatanye nabo mwami Imana gira neza mu ishengero ryawe wagure kandi ukomeze iri jambo mu mitima yacu izina ryawe n'ubwami bwawe byubahwe ku bwa Kristo Yesu umwami wacu amen kubera iki twasomye iyi 21 ya mbere umwanditsi w'aya majambo yari umuhinga cyane iyo yasomye mu rurimi rw'ibanze rw'ikigiriki yanditse mu buryo poetiki aho 21 ya mbere igice cya gatanu ushobora kuyigabura mu bice bitatu by'imirongo indwi 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 afata icyumviro kimwe akagihereza ayo mashami atatu guhera mu murongo wa mbere gushaka ku murongo w'indwi umurongo w'umunani gushaka kuri cumi na kane hanyuma cumi na gatanu gushaka kuri mirongo ibiri na rimwe byose hamwe bikomeza gushingira intahe rya jambo ryo muri kane umurongo wa mbere ngo mugende nk'uko bibereye ihamagarwa mwahamagawe iryo jambo ryo kugenda ko ari iryo jambo ry'irivuganyamukuru agomba gushimangira kuri icyo cyumbe ko niho tumaze iminsi ishengero ry'imana mwarabibonye ibyo bice bitatu byose aza kubitanguza n'iryo jambo rya mugende nimurabe neza bantu b'imana gatanu murongo wa kabiri avuga ngo mugende mu rukundo ko n'agace ka mbere agace ka kabiri gatanu murongo w'umunani avuga ngo mugende nk'abana b'umuco icyo cya gatatu avuga ngo mugende nk'abantu b'ubwenge imana ishimwe cyane mu buryo bw'igisomwa ubwiza bw'ingene cyanditswe utarinjiye no mu majambo yayo urabona ko cya gice cya mbere umurongo wa mbere ngo mugende nk'uko bibereye ihamagarwa mwahamagawe nica kibandanya gushimangira mu buryo bwose muri igice cya gatanu agaca atangura kubyagura muri ibi bice bitatu ati bantu bagenda mu ihamagarwa bahamagawe bagendera mu rukundo bagendera mu muco kandi bagendera mu bwenge bw'imana imana ishimwe mu rukundo mu muco hamwe no mu bwenge bw'imana kandi nibyo rero jewe na wewe turiko turagabirwa n'amajambo tuba tugomba yuko umuco umwe w'ibyo bitatu tuwutahura neza tuwumenya neza tukawakira neza tukanashobora kubitambukiramwo agace tumazemo iminsi rero ni aka gace ka mbere ko guhera ku murongo wa mbere gushaka umurongo w'indwi kafise iri jambo ryo kubakirwa mu rukundo umuntu agenda mu ihamagarwa ry'imana n'umuntu atambukira abayeho mu rukundo aha hantu nyine twahagawe nyine imico itatu wa mungu wa mbere twafashe umurongo wa mbere n'uwa kabiri tubona ingene abera bafise iryo hamagarwa ry'imana barigana imana mu kugendera mu rukundo rero mu gace ka mbere atangura asigura urwo rukundo urwo ari rwo kugira ngo ntiduhave tugwitiranya umurongo wa mbere n'uwa kabiri twari ahatebeye tubona yuko uru rukundo si rwa rukundo rw'abana b'abantu si rwa rukundo rwo mu kibano cyacu cya misi yose si urukundo rwa kamere si urukundo rwo gutanga utuntu twawe kugira ngo umuntu yemego ya umwanditsi aradufasha ati urukundo abera bagenderamwo n'ubwo bahawe haleluya ubwo bashobora gutambukiramwo n'ubwo bagabiwe kandi bakinjizwamwo ati rero umurongo wa kabiri mugende mu rukundo uruhe nk'uko Kristo nawe yadukunze akatwigura akatubera ishikanwa n'ikimazi bihabwa Imana umubabwe umota neza kwakira urukundo rw'Imana ruzana imbabazi rugaba kugororoka rugaba umutima woroshe ahari umutima w'ibuye rugaba ubwenge buhumutse ahari umwijima kwakirwa urukundo rugira umuntu umwana w'Imana yari umwansi w'Imana nicyo cya mbere kibohora kigatuma umuntu abaho ahimbaza iyo mana arondera kwezwa n'Imana maze bya bindi Yesu amugabira kubera iki tuba turi muri Kristo tunywanye nawe tumatanywe nawe mu rupfu n'izuka n'ubuzima bwiwe muri bya bindi Yesu atanga mu buryo bw'igitangaza ahereza abera nabo kubaho ubuzima nabo nyine bitangira abandi bihereza abandi ingabire zabo ibyo bafise ubwenge bwabo ntibabihereza abandi kugira ngo berekane ko babakunze babihereza abandi nk'abakunzwe n'Imana ariko kandi bakunda bagenzi babo Imana idufashe cyane ati rero uwo uza kugendera mu rukundo n'uwagwakiriye muri Yesu rwose akarubamwe ahimbaza iyo Mana yamugiriye neza agahabwa yangabire yamwe mpimuhamagara n'inguvu zikwiriye kugira umuntu ashobore gukunda abandi abitangire neza. Twarasomye Yohana ingena bivuga mu buryo bwagutse yuko urukundo rushitse ruritanga, rurigura bagenzi bacu bitavuye muko dushaka kwishimira ko kugororoka n'ibyo byiza. Mugabo tubikora nk'ababigabiwe kandi bagiriwe neza. Rero namwe mwamwe shengero ry'Efeso, namwe bantu bo mu ngenzi mwizeye Imana, mugendere mu rukundo. Ako n'agace ka mbere. Rero abagendera gutyo icyo bataza kubamwo, Abikorinto ba mbere 13 avuga ati urukundo si gwaru ni umuntu nawe utanga umubiri wiwe naho yo tanga ibyo afise byose ariko atagira urukundo ntiyo kwemegwa n'Imana. Uwo ni umurongo wa gatatu. Umurongo wa gatanu umugabo wo mu Bikorinto ba mbere 13 tutubwiye ati urukundo mugabo, urukundo nyago rero ntirurondera ibyago. Haleluya. Ati rero mwebwe mwagabiwe urukundo rw'Imana muri Yesu Kristo, ntimuza guhahamira no kurondera ibyanyu. Urukundo rugirira neza, ruhimbaza Imana, rukarondera neza y'abandi. Icyo rutaza gukora ni guharanira no kurondera ibyago. Abikorinto abana yavuga ati urukundo ruri pure. Mu buhe buryo? Ngaha Pawulo acabyerekana rero. Umurongo wa gatatu na kane twari kumwe mu kwa Mungu heze utuja gushingira intaha ingene umuntu arimo gwa rukundo hari ibidashobora kumubonekako, hari ibitaza kumubonekako, atari uko bitamugerageza, atari uko rimwe na rimwe bicamwe umugabo ntabigenderamwo, ntavyicaramwo, ntabibamwo, kuko ntibimukundira ntaza kurondera inzira ziwe. Niho rero acavuga ubu buryo bwinshi uboneka mu mutima uri mu kibi bwinge n'umuntu yikunda. Nubuhe? Nubusambanyi, nibihumanya, nubupfu, nukwifuza n'amajamba yose atabereye. Wadufashije yatwaguriye uburemere n'ubwaguke hamwe n'ihengamiro ry'umutima, ahandi n'ivyumviro biboneka mu buryo budasanzwe. Ibi byose mwaba ico bihumanye ni iri jambo ry'ugushaka rya passion ry'ukwifuza aho ataco ntokora kugira ngo nironderere umunezero wanje. Turukundo rw'Imana ntirurondera ibyago, ntirurimwo iyi passion n'ubu bushakanye no kwifuza burondera umunezero. Nihereje haba mu kwangara k'ubwenge, mu gusamara kw'amaso, mu mafilme, mu majambo umuntu araba, mu nyifato y'ubuzima, mu kuntu umuntu aganiriza abandi b'ikindi gitsina, ahubwo iyi ngabire y'igitsina umuntu aba yarahawe, n'iyi ngabire y'ibyifuzo umuntu aba yarahawe, n'iyi ngabire y'ibigumbagumba, byose bishikanirwa Imana. Haleluya. Uru rukundo rw'Imana abera bagendera mu rukundo, ariko arafasha b'i Efeso yaraberetse icukuri cya Yesu n'igihushane cyacu. Igihushane cyacu kiza kubonekera muri wa mutima uha warononekaye. Uyu mutima rero urangara ugakora ibyo gushaka no kwifuza mu buryo bwinshi cyane rwose. Pawulo abwira abantu b'i Efeso na jewe na wewe ati ibi byose rero by'ubwenge n'ibyifuzo n'amajambo n'ibiyago n'ibitandukanye ntibikinavugwe hagati muri mwebwe. Aha ntashika hararengeye bantu b'Imana twebwe. Ntiyavuze ngo mugwane nabyo gusa, ntiyavuze ngo mwihanganire nabyo byose, ntibyari bibi. Mugabo yavuze ngo ntihagere n'ahantu bica mu kanwa hagati mu ikoraniro ry'abera. Utambukira mu rukundo rero Pawulo ntageza kubereka gusa ikihari n'igihushane gucyo, aranabereka ingene kubera bakicambaye imibiri kivyifuza, anabafasha ingene bazonesha urwo rugamba Imana ishimwe. Ko baragahombe atubwiriye ibikwiriye gusa mugabo ntadushikane kukubona neza. None umuntu akiba mu gisagara cyarimo ubusambanye bwinshi nka Efeso. Twe tukibaza ngo no munsi kubera teknoloji yagwiriye iby'ubuhumbu byaragwiriye gusumba. Mu Bikorinto ba kera, mu Bagiriki ba kera, no mu Banyefeso ba kera, ukononekara bari bafise kurushirije uko iwacu ibiheta ngabo. Iby'iwacu simvuge ngo birasanzwe canke n'ubusa, kuko nta gisanzwe kihari mu nyonga z'Imana shenge. Mugabo ivyo bari babayemo byari biteye ubwoba. Ababwira rero ati ntimwegere, ntimukore ko, ntimwifadike, ntiyagire n'icovugwa ko hari uwabibayemo hagati muri mwebwe. None muzonesha gute ko mutavuye muri ico kibanza, kwitabakuye muri iyo si? None muzohaba gute aho hantu? Wadufashije yaje atubwira ati ngo ikibereye no gushima Imana. Ikiza kudufasha kunesha cya mbere no guhimbaza Imana. Iyo umuntu ashima Imana, ihimbaza Imana, bisigura ngo atasamajambo gusa, no guserura byimva mutima n'ubwenge n'amajambo akwiriye ingabire zose yahawe muri Yesu. Ingene Imana yamuhaye ubwenge bushasha n'amajambo mashasha n'ibyifuzo bishasha n'inguvu nshasha namwemuye, niyo mwahimbaza Imana mugashima Imana ku byo yabahaye. Bantu b'Imana, iyo umuntu yujurijwe mu ngabire biraza kugorana guhendahendeshwa n'ibitari byo. Imana idufashe. Umwanditsi wa kera avuga ati abantu b'Imana kenshi hari igihe bononekara kuko ntibazi ubwaguke bw'ingabire bafise. Ati yaba barahonjeje ko kubwaguke bw'ingabire bafise ntibohendahendeshwa n'ibitari byo. Yeremiya bivuga neza ati umuntu yanyoye ku mazi n'imbizi z'ubugingo akanywa gahaga neza, none azoja guhendahendeshwa ikiziba yakibonye. Mugabo, hari inyota no kudahazwa no kutaba twuzurijwe mu mwami biza gutuma utwo tunogo tuba tugisigayemwo tuza guhendahendeshwa na wa mubi n'ivya kamere mu biziba byo mwisi. Rero igikorwa cyo guhimbaza aho ijambo ry'Imana riba muri twebwe rigwiriye, guhimbaza habera basenga ngo mpempu akorere muri bo mu baza gusohokera mu byo baza guhura navyo mu nyifato, uguhimbaza Imana kuza mu ishengero ry'abera aho baganira bagakomezanya, uguhimbaza Imana mu miryango abantu bari mu miryango bagenda barafashanya mu byo bariko, ni inzira z'ubuntu zidasanzwe aho mukuzurishimwe ry'ingabire y'Imana. Umuntu umunezero wiwe ukurira muri Kristo, maze ya minezero myinshi yo mu isi igatakaza inguvu, uburyohe n'akanovera, akabaho anesha vya bindi byose bimukwegera kurondera ivyiwe. Cyangwa gatatu cuno munsi rero, umurongo wa gatanu ushaka umurongo w'indwi, acabandanya ikiciyumviro cyo gufasha abera. Turetse guhimbaza Imana, iyo babonye bariko barahimbaza ingene biduza umunezero no kugubwa neza muri Yesu, ni ikihe kindi cyofasha abera guhagarara neza badatwawe akayombekere n'ibi byifuzo vya kamere bigikorera mu ngingo z'abera? Pahura ababwira ati ushaka kubimenya neza niyumvire ku burake bw'Imana n'ubushangashigwe bwayo ku bijyanye n'ibivyaha. Ijambo rira womenga rahinduye gatoya riratangaje. Kubera iki? Kuko kubera wo kwibaza yuko ivy'uburake bw'Imana n'ubushangashigwe n'urubanza rwayo nimba twararurenganishijwe ko, nimba Imana yararukuyeho ku buzima bwacu, twebwe naho kwiyumvira cyane. Oh, cyane gose. Kubera nimba guhimbaza bikuza kumenya Imana n'umunezero mu Mana, kwiyumvira ku rubanza n'ubushangashigwe n'Imana biduza igitinyiro cy'Imana bikatugumiza hanze y'ibyo byaha. Nacyo gituma umuntu akeneye gukura muri izi mpande zibiri zose, urukundo rw'Imana n'igitinyiro cy'Imana, kumuntu muri we akuriramwe kubona igitinyiro nubwiza bw'Imana hamwe biramuhaza ahandi biratuma abihigwa n'icyo caha bigatuma bwa buzima bwejejwe bwa buzima bw'abana b'Imana ikunda cyane umuntu abaho afise insinzi muri komba spirituelle kumbure tuba twakoze twumva Imana idufashe cyane ivyo bibiri n'ivyo bitari birimwo mu kukiri icaha kanaka twakuze twumva ari kubyisonzeshereza cyane gushika giheze kwibabaza cyane gose gushiraho inzitizi za mbere kugira ngo umuntu akineshe mwaho Pawulo araduha umuti w'ukuri atari uw'ivyageswe atari wa madisipline ukwayonye disipline simbi mwabiyija rya yonyene ntiza gushika igikogwa nabi ntiza kudufasha kuruhuka mugabo aravuga ati nimuhimbaze Imana mwongere mwibuka urubanza rw'Imana n'akaranga mutima k'Imana bizoba hakunesha by'ubushakanyi n'iby'ubuhumbu byose rero reka tuhinjire gatoyi uburyo avuga iby'urubanza rw'Imana aza kubivuga mu buryo butatu nabwo iyi mirongo ya gatanu gushaka umurongo w'indwi abivuga gute abantu b'Imana ahera kuvuga amayeri y'icyo ca agacavuga ububi bw'icyo ca agahereza kuvuga urubanza rw'icyo ca umuntu yo kwibaza ku rubanza ruremereye atabonye ububi bwacu ku rubanza rurenge ivyo yakoze yatabonye ububi bwacu mwawe umuntu abone ububi bwacu atabonye ku ruherugezo icyo ca kirimwo amayeri adasanzwe agomba mwema dufashe turimbure kuri aya majambo natwe twambikwe inguvu zo kubaho ubuzima bwo kunesha Imana ishimwe cyane umurongo wa gatanu n'umurongo wa gatandatu hari amajambo aherako kugira ngo yerekane amayeri ari nyuma y'iki cyaha n'iyi ngeso abivuga gute gashenge ngo nk'uko mubizi nk'uko ibi mubizi sinzi ko mufise izindi ndimi handitse ngo nk'uko mumenya neza mukamenya neza ni rya jambo ryo gushimangira ridasanzwe rya ndabinginze iki kintu mukimenye neza mudakekeranye umurongo wa gatandatu avuga ico nyene mugaba gihinduye ngo ntihakagire umuntu abahendahendesha amajambo y'ubusa hamwe hose atanguye n'akajambo kuko azi neza yuko mu mitima y'abana b'abantu turashobora kuvyihenda ko no kuvyibesha ko kandi jengira nta hantu ndabonera ico kintu nko kuri iki caha aho iki caha kirafise uruhendo n'ububeshi kizanana naco ku rugezo rudasanzwe mwegere imbere gatoya shengere muraba ingene Pawulo ntabivuzwe nka ku Banyefeso gusa abikora into bakabiri 11 aba yabivuze mwabo reka dusome mu Baheburayo gatatu umurongo wa 12 gushaka ku 14 Abaheburayo gatatu iri iki kintu cy'uruhendo n'ububeshi bw'icyaha kivuga iki ku bijyanye n'ibi Abaheburayo gatatu 12 gushaka kuri 14 ubene data mwirinde ntihagiwe muri mwebwe agira umutima mubi utizera uruhendo ruzananwa n'umutima mubi utizera ucugiriki umutera kureka Imana nzima ariko nimuhanurane uko bukeye bicitwa uno munsi ntihagiriwe muri mwebwe agiriki akomanazwa umutima niki n'uruhendo rw'icaha kuko twacitse abasangiye Kristo namba tugumije gose ibyizigiro byacu twatanguranye gushitsa ku iherezo mwikoraniro nk'iri bantu b'Imana ntihashobora kuburamwo uruhendo rw'icaha kandi uruhendo rw'icaha rushobora gukorera mu bizera kuko rushobora gukorera mu batizera iri jambo ry'uruhendo rw'icaha abantu b'Imana ni kwa kuntu wa mubi afata igikorwa ingeso cyangwa ihengamiro ry'umutima akaremesha imitima yacu kwari amahoro aremesha umutima wacu yuko icyo cyaha bose baragifise iyo ngeso ego nivyo nimbi ariko Imana izokweza buke buke iyo uko gutambukira muri ubwo buzima Imana ni rukundo cyane gose nawe ntizoshira kwiteka abantu bose bakora ibyo Pahulo abwiye Abanyefeso ati bimurabizi neza ndabinginze ntihagire umuntu azoza babeshe n'ayandi majambo yuko umuntu muri mwebwe yoba afise iby'ubusambanyi kwifuza ubushakanyi amajambo atariyo ntihagire umuntu yoba ahendahendesha yuko umuntu abitambukiramwo afise umugabane mu ijuru turetse n'undi muntu yotubesha imitima yacu yonyine irafise inguvu zo kwibesha isi tubayemwo satani arayikoreramwo kunormaliza gutuma ibintu by'icaha biba ibintu bisanzwe uruhendo rero rw'icaha ruzananywa na wa mubi ruhinyanyura ijambo ry'imana rugabanya uburemere n'ubwaguke bw'ijambo ry'imana kugira ngo umuntu ahumurizwe ko ari amahoro ko bizoza ko atacu mugabo Pawulo ngavuga toya uwo muntu ari munsi y'uburake bw'uhora ibi nibyo byabaye kuri Adamu na Eva tanguriro gatatu satani yaraje arababaza ati mbega Imana yoba yavuze ngo Satani mu majambo yabwiye Eva ntiyahakanye ukuri kw'icyo Imana yavuze yahinyanyuye akantu kanyuma gusa ati ego nibyo ati ariko n'ukuri ntimuzopfa ahubwo icyo Imana yanga suko itababujije mugabo niyo mwakirya ntimuzopfa yemezanije n'icyo Imana yavuze ibice 80% yanka 20% acababwira nini sigo atahubwa Imana yanka yuko niyo mwajya kuri iki giti muzoca mugira ubwenge ngo bwayo abantu b'Imana yama yari yahera mu itongo none umunsi niyagikora none umunsi niyakigenda avuga ati ibi bintu nibyo twarononekaye turabikora turabibamwe mugabo nta muntu abahatabikora nta muntu yonesha niwivune ntibikunda nibisanzwe kandi koma ari bisanzwe Imana urubanza yoba yarateguye surungana gutyo Pawulo arabandikira Abanyefeso ati bantu bo mu ishengero ry'Efeso mubaye mu gisagara gisa gutya bantu bo mu ngenzi mubayeho mu kinjana gisa uko gisa mu gihugu n'igisagara kimeze uko kimeze ibi murabizi neza mubimenye neza ntihagire umuntu n'umwe icyumviro na kimwe cyangwa inyigisho n'imwe yoza ibabeshe abanza guca akarongo kwerekana uruhendo rw'icyaha uruhendo rw'icyaha rico rwa marukora missions suko rwabigize ibisanzwe ntiruza no gusohora uburemere bw'ico cyaha ruruhendo rw'icyaha uruhendo rw'aya mayeri ya satani ntirusohoramwo ububi bw'icyaha aca biyobereka rero aha nyine ku murongo wa gatandu ngo kuko mubizi neza yuko atamushurashuzi canke igihumane canke uwifuza ari ivyo byo gusenga ibigirwamana azogira icaragwa mu bwami bwa Kristo n'Imana bwa mbere no gushimangira amayeri cakabi acabagurira bimwe abayavuze hejuru ico bisigura ati yo mubitambukiyemwe mubibayemwe sakantu gasanzwe yo mubitambukiyemwe mugiyemwe jewe nawe we kumwe dushaka kubifata kuri uko rugezo ku munyefeso kwari kugenda kuri za mpinga mbi kuri ya temple ya Artemis agatanga y'ikimazi umunyefeso yumvise gusenga ibigirwamana yatahura icyo aricyo kuko yari azi yuko mu kuba muri ubwo buzima nigikogwa cyo guhimbaza izo mana zindi zo mu Bagiriki. Jewe na wewe kubera tubikora mu bwiyumviro, tukabikora mu byifuzo, tukabikora umuntu yikinze yinyegeje, tukabikora kuri message, tukabikora kuri televiziyo no ku mashine. Womengo ibyo bibanza byose simpinga zo guhimbariza mu izindi mana. Ibihugu byose byabayeho byahoze bifise imana y'umunezero no kurondoka. Uhere muri Egiputa, sivyo? Uruzi bari bafise n'imwe n'imana zisikiye kwiteka. Uji Babuloni, ugende mu Baperesi n'Ashuri, ushike mu Baroma no mu Bagiriki mu gihe cy'Abanyefeso, ushike nuno munsi Burundi no ku isi yose. Nta hantu na hamwe, nta gihe na kimwe kuva umwana w'umuntu yinjiye mu ca hatariho iyindi mana n'izindi mana z'umunezero, kwinezereza no kwihimbaza. Ati rero ibi byose sakantu umuntu agwamwo, sikintu umuntu atsitaramwo, sicaha umuntu camukweze camunesheje. Iyo umuntu abibayemwo n'igikorwa umuntu akora yavyiyumviriye, yabishatse, yabiteguye kugira ngo ahimbaze izo mana z'umunezero. Nimba rero ibi vyaha vy'ukwifuza n'ubushakanye n'uguhumana bingana bisohoramwo guhimbaza ibigirwamana, bica biza kutwagurira rero ico Pawulo ariko arababwira. Nk'uko yabwiye abantu b'i Efeso ati mwibuke guhera Imana ihamagaye Abisirayeli, ibwirizwa yabahaye n'iriyihe? Ati nduhoraho Imana imwe rudende. Ntihakagire iyindi mana n'imwe muhimbaza, Ashera canke Bayali canke iyindi yariyo yose. Musenga Uhoraho Imana imwe rudende gusa. Udakora ico abereye urubanza gucikwa kw'iteka. Iki kintu cyo gusenga ibigirwamana iyo kimaze gusohoka, ntituza kurabira urubanza rw'Imana aha gusa iri kwiravuga. Uraza kutworohera kurubona uhereye mu nkuru yose ya Bibiliya. Ko tuzakuraba tuti Abanyegiputa basenga ibigirwamana, Imana yabakoreye iki? Abi Babuloni basenga ibigirwamana, Imana yabakoreye iki? Abisirayeli bari baramenye Imana bakayiva ko bakayivunja izindi, yabakoreye iki? Abaroma n'Abagiriki basenze izindi mana, Imana yabakoreye iki? None buno munsi uba basenga izindi mana, izobakorera iki? Haraza kubamwo cakara nka mutima k'Imana idahindagurika, ifise integuro n'inteko imwe gusa ku bijyanye n'igikorwa c'ikigomba. Ivuga ati ndi yawe Uhoraho Imana imwe gusa, munsenge n'ubwenge n'imitima n'amagara yanyu yose. Ikitari icyonye ni ugusenga ibigirwamana, kandi abakora ivyo onye bakora mu mbone y'Uhoraho bakwiriye urubanza. Pawulo yaciye asubiramwo ya majambo aba yabahereje hejuru, ati ivyo nari navuze hejuru vy'ubusambanyi n'ubuhumbu n'ukwifuza n'amajambo atabereye, niko gusenga ibigirwa mana. Bantu b'Imana, ko gusenga ibigirwa mana bisigura iki? Muri Bibiliya Imana iba yavuze Abisirayeli bayivuye ko Abanyegiputa, abi Babiloni, abi Efeso, nuno munsi iyo umuntu asenze ikigirwa mana kacihereza kahagoma, bisigura ko aba yahakanye Imana imwe rudende. Iki ni icyaha cyo kutizera, iki ni icyaha cyo kwanka Imana ijambo ryayo n'inganji yayo. Aya majambo ariko arasohora twereka bya bindi mu ruhendo rw'isi na kamere na Satani twoshobora kwibaza ko ari bisanzwe canke ari bihwanye n'ibihe bya none, kugira ngo mwemu w'Imana yongere atumurikire atwereke uburemere bw'iyi ngeso n'inyifato mu nyonga y'Imana. Icyaha ntitugitorera uburemere bwayo muri sosiyete cyangwa n'abantu bakivuga, icyaha cyose tukibonera uburemere bwacu mu nyonga z'Imana. Mwani majambo, ibi bintu iyo abantu babikora Imana ibibona gute? Iyo abantu babikora Imana ibona yuko nk'uko Adamu na Eva bari babikoze baba bahakanye ijambo ryayo, baba banseyo n'inganji yayo. Rero ayo mayeri yafutse ubu buremere bungana gucyonye abantu bagahakana imana n'ijambo n'inganji yabo bakwiriye iki ijambo nkoresheje niryo ry'ukuri ikibazo si uko bazohanwa kubera kabaciyemo oya abantu bameze batyo babereye iki bakwiriye iki uyu murongo wa gatandatu rero ntihaca bisigura neza ico babereye guhera kuri gatanu b ataba bakora mwene ivyo ntibazoragwa ubwami bwa Kristo n'Imana gatandatu ntihakagira umuntu ababesha amajambo y'ubusa kuko ivyo ari byo bizanira ishavu ry'Imana abantu b'intabarirwa iri jambo ry'ishavu ry'Imana ku bantu b'intabarirwa twararibonye mu Banyefeso kabiri guhera ku murongo wa mbere cyangwa ku murongo wa gatatu yari yabivuze gute Pahulo ibagarukanye ngaha ngo namwe abera b'i Efeso yarabagize bazima hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibigaha bitanyo by'ibyaha byanyu ibyo mwagenderamo kera nk'uko iby'iyi si bigenda mukora iki mwumvira umwami Satani wabaganza ikirere niwe mwemikorera mu bantu b'intabarirwa kandi natwe twese kera twahora muri bo kera mu kwifuza kw'imibiri yacu tugakora iby'imibiri n'imitima byacu bigomba kwifuza kwacu tugakora iby'imibiri n'imitima yacu bigomba kandi muri kameremere kacu twarabo kurakirwa nk'abandi bose iri jambo azanye ngahanye yari yarivuze rwose ingene uru rubanza rubereye abantu b'intabarirwa niryo jambo ryanditse nga bayobogwa n'umwami waganze ikirere bakomba gukora ibyo kwifuza no kunezereza imibiri na kameremere kabo ataba abantu icyo bakwiriye n'icyo babereye n'uburake bw'Imana nicagarukanye ngaha rero muri gatanu b na gatandatu avuze ibintu bibiri hamwe ababwiye icyo badashobora kuronka ahandi icyo bazoronka icyo batazoronka n'iki gatanu b nuko batazoragwa ubwami bwa Kristo n'Imana yongeye kwa majambo abiri akoresheje umwandu wa héritage na royaume hariho héritage umwandu wabikiwe hariho n'ubwami babamwo ti rero abagendera muri ivyo nimuyibeshe nibababeshe na gatoya ntibashobora kuronka wa mwandu ari wo Kristo ingabire baba badafise icyo batazoragwa n'ubugingo budashira Petero wa mbere cyangwa mbere murongo wa kane avuga ati n'umwandu w'ibihe bidashira utabora batabirana kandi uzohoraho ingabire ni Kristo n'ukubana nawe ibihe byose none abo bantu bahimbaza ibigirwamana bakabibamwe babiryoherewa mukunze bazoshobora kubana nawe ibihe byose gute ikitavuzwe coco ntibashobora kuraga ubwami bw'Imana kubera iki nimba data wo mu ijuru ari we mana y'ubwami bwiwe babandi bagomba inganji yabo n'ubwami bwabo n'umunezero wabo bahakanye Imana n'ijambo ryayo n'ubwami bwayo abo bantu boshobora kuragwa gute kuzobana n'Imana mu bwami bwayo Pawulo akakoresha amajambo yose ashoboka ngo ashimangire abereke ku ruhe rugezo ibyasezeranywe abera b'Imana yaba ubugingo budashira yaba ubwami bw'Imana bidashobora kuba iby'abagendera muri izi nzira cyo nicyo badahabwa mugabo suko bazogira gahombe cyo kubura Yesu n'ubwami n'inganji n'ubugingo budashira gusa oya murongo wa gatandatu uca wongera ko ningene bahabwa imperi janye n'ibikorwa byabo hariho umwandu babura n'inganji babura n'umuryango babura mugabo kandi ntibogenda batakiriye impera yawe ahora arayivuga neza ati umuntu niyo yabiba ku bya kameremere azokwimbura Baroma gatandatu iby'urubanza rw'Imana azokwimbura urupfu rero abo bantu babayeho mu buhumbu bushakanye kwikunda n'amajambo atabereye hari impera yabo niyi ni ya yindi Imana ibiki abayanka bose ibiki abikunda bose ibiki abatemera kuyihimbaza bose ariko abwira abanyefeso ati musubire muhibuka ahantu yuko abakora bene ivyo nivyo bizanira impera bizanira iki ishavu ry'Imana abantu b'intabarikwa aba bantu s'abantu bigora n'abantu b'intabarikwa ico babereye sakantu gatoya ko kurenganwa ko n'umugisha w'Imana bakwiriye igihano kubera iki bacumuye ku Mana yabaremye shenge ishavu ry'Imana niki iyo umuntu ariko ariyumvira ku ishavu uburake ubushangashigwe n'Imana nkuko twabonye ibigirwamana mu guhera mu nkuru ya Bibiliya n'ishavu ry'Imana riraboneka tuza kuribonera mu gihe cya Nowa ingene Imana isi yuzuye tangurira ice cindwi isi yuzuye mu ivyaha no kugabitanya kuzuye kutagiramwo akaryo ngo Imana yasusu mwuzure irandura abantu bose tuza kubibonera kuri Farao yagiriye naba Abisirayeli gushika naho Imana icira kwiteka ibigirwamana byose cenda n'icicumi ari wenyine kugira ngo yerekane ko ari yo nganje tuza kubibonera ingene Imana yakuyeho Nabukadeneza n'inganje yiwe yose ngo ikayihindura ivu kubera ibuye ryayiguyeko kaho burake bw'Imana ishavu ry'Imana tuza kubibonera neza igorogota ugomba kwihweza ishavu ry'Imana neza ingene risukwa aza kubibonera igorogota kuko kuri Yesu niho Yesu aje mu isi yemeye gutanga ikiguzi c'urubanza rw'abantu bari abintabarirwa ariko bemeye kwihana bakamwizera kubera Imana itarenza ku ruho rw'amazi ibyaha biba byakozwe urubanza rwabo rutegeza kugira uwinywa kuri icyo gikombe Yesu rero Imana yavuga ati nimba wemeye gutwa kuri icyo gikombe uracirangoza ngo ikiramujanjagura ngo iramukubita kandi yaragororotse ngo ifata abantu b'abanyakibi baramucumita baramubamba aja kwivyaha by'abantu bo mu isi yose ngo Imana ifuka mu maso ngo isira ngo yanyiganga izuba ririfuka mu maso uza gusoma neza no kwihweza uburake bw'Imana aza kubonera igorogota none nimba data wo mu ijuru yararamvuye ukuboko n'inkoni yiwe agacira k'urubanza rudasanzwe ku mwana wayo kugira ngo yikorere ibyaha by'abazomwizera bose azobura gutega abantu b'Imana niyo yagaruka kuzosuka urubanza rusigaye rwose kwa ba bandi bankawe bakanka n'umwana wiwe Yesu acagenda avyibukije abigishwa biwe Matayo 8:16 2022:24 agenda arabyigisha abigishwa biwe ati ndagomba ntihazagire umuntu ababesha yuko urubanza rw'Imana ataruhari ngo abo bantu Imana ngo izobashira hahantu ho mu mwijima ngo aho bazogira insya z'amenyo ngo aho n'udukoko tudapfa bazobaho batandukanye n'Imana bari mu bubabare bw'ibihe bidashira Pawulo avuze urubanza rw'Imana ishavu ry'Imana nahacu kuharimbura ko ikivuzwe ariko arashimangira kubwo butandukane ubwo bubabare uko kubaho ngo ibihe bitazokwigera bihagarara by'urubanza rw'Imana ati byo mubizi neza abanyefeso ntihagire umuntu ababesha Satani ntabatwara akayombekerane yuko Imana izobirenza ku ruho rw'amazi. Abantu b'Imana raba umurongo w'indwi rero ingene Pawulo acahera aheza kubigisha ingene batambukira mu rukundo. None mwebwe mwihweje ingene Imana yabakunze ikabarenganisha ku rubanza rungana gutyo. Mwihweje ingene Imana yabarihiye ikiguzi kingana gutyo. Ishavu ryayo kuri mwebwe Abanyefeso mwizera na jewe nawe uno munsi twizera ikaruswa ku mwana wayo. Pawulo avuga ati, none mwe mwabibonye ibyo byose Yesu yabakoreye mwogendana nabo bantu. Murongo w'indwi nihacahereza ngaha kubigisha ni bagendera mu rukundo ngo nuko rero nimukifatanye nabo bantu bari munsi y'urubanza rw'Imana, nimujyane nabo iyo bagiye guhimbaza ibyo byifuzo byawe, nimukabumvirize, nimukajyane nabo, nimukifata mu kintu na kimwe cyari cyo cyose. Iri jambo Pawulo akunze gukoresha mu makete yiwe yose, sinzi ko murabibona, Jesse ndabona ahantu Pawulo avuga ngo abakirisu b'i Efeso. Muze musoma makete yose ya Pawulo, ijambo ry'ubukirisu ntarizamo. Ijambo rigaruka inshuro 50 na bera, kubera ikavuga ko arabera. Avuga ati, mwebwe mwarashizwe ku ruhande, mwaratandukanijwe n'iyi sisiteme y'isi, nimusubire kujya kwifadikanya no kujyana nabo mu byabo. Mwebwe nimubabera nk'uko Data wo mu ijuru yabakunze ari uwera. Nimumuhimbaze, mumushime, nimwiheze urubanza rw'Imana yabarenganishije, kandi bikiye abantu b'intumva, hanyuma muheze nk'abantu b'i Efeso nk'ishengero ry'uno munsi, tubeho ubuzima butegera, budakinisha, butifadikanya n'iby'ubusambanyi, n'iby'ukwifuza, n'iby'ubuhumbu, n'iby'ukutezwa n'amajambo atabereye. Ishengero ry'Imana mukunda Yesu, birabereye ko Imana iriko iradukomeza kandi iriko iradufasha, tutabaho na gatoya dushushanijwe n'ab'iki gihe, ariko duhinduwe rwose n'aya majambo y'Imana n'uku kuri kw'ibyiza dufise muri Yesu, tugafashanya nk'abera uburyo bwo kwirinda, uburyo bwo kwemera kubabazwa, uburyo bwo kwiyanka no kwikorera umusaraba, kugira ngo turi ko turabikora duheshe Imana icyubahiro yadukunze ikatwigura. Umuntu uri ngaha mugabo nawe ukibigendera mu ivyonje, iri jambo ntirivuga ngo genda ubyiyumvire canke genda ubisese. Ijambo ry'uno munsi umwami Yesu ariko arasemerera avuga ati, umuntu yibaza ko ari ntacu, ko ari kidashoboka, ko ari bisanzwe, tuwo muntu wese ntazora ku bwami bw'Imana. Ariko Imana nyene itemera kuzohereza ubugingo bwayo abayanga, niyo nyene yuzuye ubuntu n'imbabazi. Bivuga ngo umuntu niyo yemera ko ari umunyabyaha akihana akakira Yesu nk'umuraganwa nawe mu bya Data vyose, arakizwa, aheza abikigwe atari ishavu ry'Imana ariko abikigwe ubugingo budashira. Imana ishimwe cyane.